Iš antrosios karalių knygos. Aramo valdovo karvedys Naamanas turėjo didelę įtaką savo šeimininkui ir buvo jo gerbiamas. Per jį mat viešpas buvo davęs aramėjams pergalę. Tas vyras buvo narsus, bet apsirgo raupsais. Po vieno žygio aramėjai parvedė nelaisvę mergaitę iš Izraelio žemės. Jie paskyrė tarnauti Naamano žmonai. Kartą jį tarė savo valdovei, kad taip šeimininkas nuvyktų pas pranašą į Samariją, tas tai tikrai jam išgydytų raupsus. Naamanas nuėjo pas savo valdovą ir pranešė, taip ir taip pasakė mergaitė iš Izraelio. Aramo karalius atsiliepė, tai imk ir nuvyk, o aš tau įduosiu laišką Izraelio karaliui. Naamanas iškeliavo pasiėmęs 10 talentų sidabro, 6000 šekelių aukso ir 10 šventinių drabužių. Izraelio karaliui įteikė laišką, kuriame buvo parašyta. Kai gausi šį raštą, žinok, jog aš siunčiu pas tave savo valdinį Naamaną, kad tu jį išgydytum nuo raupsų. Perskaitęs raštą, Izraelio karalius persiplėšė rūbus ir tarė, argi aš Dievas galintis numarinti ir atgaivinti, tas siunčia pas mane žmogų, kad jam pašalinčiau raupsus. Nagi supraskite ir žiūrėkite, jis nori prie manęs prikipti. Išgirdęs Izraelio karalių persiplėšus rūbus, Dievo žmogus Eliziejus pasiunti žmogų jam pasakyti. Kamgi persiplėšiai savo rūbus? Tegul Naamanas ateina pas mane ir jis sužinos, kad Izraelyje esama pranašo. Naamanas nuvyko su savo žirgais ir vežimais ir sustojo prie Eliziejaus namų. Tasai pasiįsiuntė žmogų, kad jam pasakytų. Eik ir 7 kartus apsiprausk Jordane, tada tavo kūnas pasveiks ir taps švarus. Bet Naamanas supyko, paėjęs į šalį pareiškė. Maniau, kad jis pats išeis, atsistos prieš mane ir šauksis viešpatės savo Dievo vardu, palies ranką nesveiką vietą, ir tokiu būdu išgydys raupsus. Damasko upės Abana ir Parparas ar negeresnis už visus Izraelio vandenis? Ar aš negaliu tenai apsiplauti, kad tapčiau švarus? Labai jau įpykęs jis apsisuko grįžti, bet jo tarnai prieje ėmė sakyti. Jei pranašas būtų iš tavęs pareikalavęs ko sunkaus, tu būtum tai daręs. Dabar juo geriau, kad jis te pasakė, nusiplauk ir tapsi švarus. Tuomet jis nuėjo prie Jordano ir 7 kartus pasinėrė, kaip jam buvo liepęs Dievo žmogus. Jo kūnas pasidarė sveikas kaip vaiko, ir jis tapo švarus. Po to su visais palydovais jis grįžo pas Dievo žmogų, jam prisistatė ir tarė. Dabar aš žinau, kad niekur pasaulyje nėra kito Dievo, tik tai Izraelyje. Tai Dievo žodis. Mano siela ištroškusi gyvojo Dievo, vai kada Dievo veidą išvysiu. Kaip ištroškusi elnė uodžia upelio, taip mano širdis tavęs ilgisi Dieve. Mano siela ištroškusi gyvojo Dievo, vai kada Dievo veidą išvysiu. Mano siela ištroškusi Dievo gyvojo Dievo, vai kada nukeliausiu ir Dievo veidą išvysiu. Mano siela ištroškusi gyvojo Dievo, vai kada Dievo veidą išvysiu. Atsiųski man savo šviesą ir tiesą, tegu man jos vadovauja ir mane veda į tavo šventąjį kalną, į tavo padangtę. Mano siela ištroškusi gyvojo Dievo, vai kada Dievo veidą išvysiu. Tenai prie Dievo aukuro žengsiu, pas savo linksmybės džiugėsiu Dievą, tenai tave šlovinsiu kankliais, o Dieve, o mano Dieve. Mano siela ištroškusi gyvojo Dievo, vai kada Dievo veidą išvysiu. Dieve, tavi mano viltis, tavo žodžio pasitiki mano siela. Juk Dievas yra gailestingas, jis visuomet išvaduoja.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Atėjęs į Nazaretą, Jėzus bylojo žmonėms sinagogoje. Iš tiesų sakau jums, joks pranašas nepriimamas savo tėviškėje. Tikra tiesa sakau jums, daug našlių buvo Izraelyje Elijo dienomis. Kai dangus buvo uždarytas 3 metus ir 6 mėnesius, ir baisus badas ištiko visą kraštą. Bet ne pas vieną iš jų nebuvo siūstas Elijas, tik pas našlę Sidonijos mieste Sareptoje, taip pat pranašo Eliziejaus laikais, buvo raupsuotojų, bet ne vienas iš jų nebuvo pagydytas, tik Siras Namanas. Tai išgirdė visi, kurie buvo sinagogoje. Labai užsirūstino, jie pakilė išsivarė jį už miesto, iki pakriutės to kalno, ant kurio buvo pastatytas jų miestas. Ir norėjo nustumti jį žemyn, bet Jėzus praėjo tarp jų ir pasišalino. Girdėjote Viešpaties žodį. Jėzus ateina į Nazaretą, į miestą, kuriame užaugo, eina į sinagogą. Ir matom, kad jisai yra nepriimamas savo tėviškėje. Nepriimamas, nes tas žmonių pažinojimas trukdo jiems priimti tą, kurį jų pažinojo, su kuriuo bendravo, su kuriuo galbūt ir augo, priimti, kad jis yra Dievo sūnus ir kad jis kalba dieviškus dalykus. Ir jų širdis uždarytos. Dažnai mes galime sutikti tai ir savo gyvenime. Galime tai išgirsti, kad štai aš jau jį pažįstu, ar vyras sakytų apie žmoną, ar žmona apie vyrą, kad aš jį ar ją pažįstu kaip nulupta ir nemanau, kad jis galėtų imtis tokio darbo, kad jis galėtų padaryti tai ar tai. Arba tėvai apie savo vaikus, mes jau juos pažįstam, žinome. Jie yra verti, ką jie sugeba. Ir jeigu mes tai pasakom tiesiai žmogui akis ir ne, tu nesugebėsi šito darbo, žinau, aš tave pažįstu. Ir taip užblokuojame, neleidžiam tam pačiam žmogui aukti. Ir tas super per daug pažinojimas trukdo tam žmogui eiti į priekį, trukdo jam skleistis ir trukdo jo žiniai ateiti iki mūsų širdžių, iki mūsų gyvenimų. Taip atsitinka ir su Jėzumi Kristumi. Paskui Evangelijos pabaigoje matome, kad ne tai, kad jis net nepriimamas, bet norima su juo susidoroti ir netgi nustumti nuo kalno. Ką Jėzus sako visgi tiems saviesiems, pas kuriuos ateina? Jis jiems atneša visgi gerąją žinę. Jis nori prakalbinti jų širdis, išjudinti jų sąžinės. Ir jis nurodo į 2 pavyzdžius, paimdamas iš Seno Testamento. Tai vienas pavyzdys yra našlė, pas kurią yra siunčiamas Elijas. Ko Jėzus nori mokyti mus iš šios našlės? Tai visiško pasitikėjimo Dievu. Kuo į tokia ypatinga ta našlė Sareptoje? Tai, kad kai Elijas ateina ir paprašo valgyti, jie atiduoda viską. Netgi rizikuodama, kad jinai ir jos sūnus neturės paskui ko valgyti. Bet ji šitaip išreiškia tikėjimą. Tikėjimą, kad svečias tai Dievas. Ir kad svečiui Dievui nereikia nieko gailėti. Atiduoti viską. Taip jinai pasako, štai dabar viską atiduodu ir paskui mes mirsime iš bado. Tai yra žodžiai. Bet ko gero giliai po tų žodžių slypi ir tikėjimas. Dažnai juk ir mes pasakome žodžius, nu viskas man jau bus nekas. Bet viduj giliai jaučiame, kad ne. Jeigu mes pasitikim Viešpačiu, kažkaip ir matom žmogiškai, bandom dėlioti proto pagalba dalykus, bet viduj širdies sako, kad ne kažkas mus iš ten išneš, ištems. Tai ko gero gal ir ta našlė turėjo pasitikėjimą, kad tas žmogus, kuris ateina, su kuriuo turi ryšį kaip su dievu, svečias į namus, dievas į namus, ir ko gero tiki, kad viešpats nepaliks jos. Ir paskui mes žinom toliau istoriją, kad iš tiesų maisto netrūko, viešpats ją laimino. Ir Jėzus nori nurodyti mūsų į tą našlę ir mus mokyti tokio atsidavimo, visiškai pasitikėti viešpačiu. Bet pasitikėti ne tik tai žodžiais, kaip dažnai mes ir ko gero gal mėgstam, ir maldoje savo ištarti, Jėzau, pasitikiu tavimi, Dieve, pasitikiu tavimi. Bet ji pasitikėjimą išreiškia veiksmu. Ji atiduoda viską, ką turi, rizikuodama, kad gali mirti badu. Štai jos tikėjimo poelgis. Toliau kitas pavyzdys, į kurį Jėzus mums nurodo, tai yra siras Namanas, kuris sirgo raupsais. Ir paskui ateina pas pranašą Eliziejų. Ir kuris jį ragina panerti į Jordano vandenį 7 kartus. Ir jis pradžiai nusistebi, kodėl į tą Jordano vandenį, kai aplinkui yra geresnės upės. Ir kodėl 7 kartus. Bet jisai irgi atlieka šitą veiksmą. Jis pasitiki. Tiesiog žodžiais. Jo buvo raginama, kviečiama padaryti tai. Ir jis padaro. Jis nusižemina. Brenda į tą upę, kuri kitų upių atžvilgių neturi vardo, bet jisai panerė. Ir dar 7 kartus. Koks atrodo tu keistas veiksmas. Ir jis išbrenda pagijęs. Tai štai Jėzus, ko nori mus mokyti iš tų dviejų asmenų. Pasitikėjimo Dievu. Ir kol nėra pasitikėjimo Dievu, nėra leidimo Dievui veikti mūsų gyvenime. Dievas gerbia mus, gerbia mūsų laisvę, bet jis nori, kad ir jam suteiktume laisvę veikti. Kaip gražiai Liujisas Levisas sako, yra dviejų tipų žmonės. Tie, kurie sako Dievui, nebūnie tavo valia, ir kiti žmonės, kuriems Dievas sako, tebūnie tavo valia. Tai ir mes, jeigu norim tvarkytis patys savo gyvenimą, tai Dievas ir palieka mums tą laisvę tvarkytis patiems, kaip norime. Bet jeigu mes leidžiam Dievui veikti, jam atiduodam visą laisvę, tai jisai ateina ir tvarko mūsų dalykus. Čia tiesiog reikia mums pasitikėjimo Dievu. Galbūt kartais irgi būna kokia misija mums užduota sunki, ir gal pažvelgi savo jėgas matom, kad nepajėgsime, arba kažkaip bandom įsivaizduoti rytojų, nėra nei pinigų, nėra nei duonos, kaip mes išgyvensim rytoj. Bet jeigu mes tą rytojų sudedam į Dievo rankas, ko gero gal ir yra buvę tokiu atveju, kai ir patys nusistebim, kaip viešpats mus tą dieną išlaikė, arba vidiniai sunkumai, arba net negalime įsivaizduoti, jeigu atsitiktų mūsų gyvenime tokios ar tokios tragedijos, tokios ir tokios netektis, artimųjų netektis, ir kaip mes ištvertume ir kaip bandom tą įsivaizduoti, mūsų protai neišneša. Bet žiūrėkim, kažkas atsitinka, kažkas sunkaus. Ir paskui patys nustembam, kai mes atidavėm viską viešpaties rankas, kai jis mus išnešė ir kai jis mus toliau neša. Nustembam, kokia Dievo galia, koks Dievo veikimas. Tai tegul būna ir mums ši evangelija vėl, jeigu esam apsipratę su Jėzumi Kristumi, kaip su tuo, kuris jau nebeveikia mano gyvenime. Kasdienės tos maldos, bet jos nieko. Tai vėl naujai jį pažinkime. Leiskim jam naujai veikti mūsų gyvenimuose. Per pasitikėjimą atverkim savo širdį. Leiskim jam veikti. Ir saugokimės, kad mūsų širdis neužkietėtų. Saugokimės, kad neišsigastume tiesos, kurios išsigando ten sinagogoje besiklausantis žmonės, į kuriuos buvo nutaikytas tas Jėzaus priekaištas dėl netikėjimo. Ir jie netgi panoro tada Jėzų nustumti žemyn. Ką padarė Jėzus? Jis praėjo tarp jų ir pasišalino. Kokia liūdna situacija. Jėzus atėjo jų gyvenimus. Atnešti šviesos, atnešti džiaugsmo, atnešti naujo gyvenimo. Jie Jėzaus nepriėmė. Jėzus pasišalino. Neleiskim, kad Jėzus pasišalintų iš mūsų gyvenimo. Pasikvieskime jį, kaip tik kuo arčiau savo širdies, savo gyvenimo. Paveskime jam ir šią akimirką, paveskime jam ir ateinančias valandas, paveskime jam visą savo ateitį ir pasitikėkime, kad jis viską sudėlios į savo vietas. Nes jis mus myli. O tas, kuris mus myli, tuo galime pasitikėti. Amen.
Homiliją sakė kunigas Mindaugas Kučinskas.